древни библейски истини за здравето.
Преди известно време президентът на Здравната организация в Америка провел лекция пред група кардиолози в Нью-Йорк. Застанал пред тази огромна група от специалисти и казал: «Най-голямата нужда в Америка, във всички щати, а сигурен съм, че и в Канада също, е предприемането на нов начин на живот». Неговата лекция била насочена към навиците, които ни убиват. Днес в САЩ и Канада има болести и преждевременна смърт, които възникват поради неправилни навици на живот. В миналото живите убийци били грипът и различните епидемии или бедствия. Преди 100 години съществуващите убийци били коренно различни от тези днес. Но днес начинът на живот стимулира тези преждевременни болести и смърт. Съществуващите сега убийци в Северна Америка са трима – сърдечни болести, рак и удар. Те са широко разпространени поради начина на живот, който водим. Когато действително се замислите и анализирате днешните факти в Северна Америка, вие много бързо ще установите, че в много случаи ние сами предизвикваме болестите си. Не е Божията воля да боледуваме. Помислете за напрежението в живота и как чрез тютюнопушенето се опитваме да го намалим. Ако погледнем бързия темп на развитие в обществото, богатите на мазнини храни, които консумираме, разбираме какво в действителност се случва със здравето ни. Недостатъчно движение, тютюнопушене, пиене, голямо психическо напрежение. Вие знаете, че днес толкова млади хора са пристрастени към цигарите. Трябва да кажем не, приятели. Обърнали ли сте внимание на статии, засягащи разпространеното тютюнопушене сред тинейджери и дори деца, а също и за богатата на мазнини храна в изисканите ресторанти, което се приема за нещо нормално в обществото? Днес много хора използват алкохол. То е главната причина за катастрофите, но въпреки това се приема за нещо нормално в обществото. Да, приятели, ние се самоубиваме. Нашите навици на живот ни унищожават. Някой може да попита: какво общо има това с Библията? Защо в поредицата от лекции върху пророчеството е включено разглеждане на въпроса за здравето? Едно нещо е сигурно. Здравето съвсем не е добър късмет. То не е както хвърлянето на зарове. Но някои хора смятат, че здравето е свързано с определено щастливо число. Приемат, че Бог действа с хората по някакъв мистичен начин и когато твоето число се изтегли, когато заровете се хвърлят, ти умираш. Здравето не е въпрос на късмет. То е въпрос на подчинение на природните закони, които са записани във всеки нерв и тъкан на нашето тяло. Един любящ Създател ни е сътворил, за да живеем, а не да умираме. Знаете ли, ако можех да измисля лекарство, което да ви гарантира 7 години повече живот, ако можех да измисля лекарство, което да ви гарантира здраве в изобилие, щеше да има опашка от коли пред моя офис, за да може хората да си набавят лекарството. Дори ако вземах по 100 долара за една таблетка, която би ви осигурила дълго съществуване, не бих могъл да произведа достатъчно таблетки. Библията ни описва начина да бъдем щастливи, здрави, изпълнени с радост и изобилен живот. Тя ни разкрива, че Бог се интересува за нашето здраве. Вие може би ще попитате: това наистина ли е така? Добре, нека погледнем какво ни казва Писанието. Отговорът наистина е да. Нека прочетем на екрана. Бог казва: «Възлюбени, молитвувам да благоуспееш и да си здрав във всичко». 3 Йоан 2 глава. Да, аз искам да си здрав. Не е ли това естествено? Бог ни е създал за живот в изобилно здраве. Той желая ние да живеем най-пълноценно. Но крадецът идва да открадне, убие и разруши. Исус казва в Йоан 10:10, «Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно». Исус дойде, за да живеем ние, за да изживеем най-пълноценно този живот. Как Той постига това? Ако отидем при Христос в подножието на кръста, ние сме опростени. Вината е тази, която разрушава нервите на хората. Тя е тази, която причинява стомашна язва. Евангелието е най-великото лекарство на земята. Някои мислят, че ще оздравеят, когато вземат лекарства, аз пък вземам от Библията през цялото време и от Исус сутрин, обед и вечер. Исус ни освобождава от присъдата, вината и страха, стреса и притеснението. Когато Христос влезе в живота, тръгваме по дългия път към доброто здраве, приятелю, защото Исус Христос те изпълва с радост. Но някои казват, а какво да кажем за Откровение, последната книга на Библията? Книгата Откровение ни връща към поклонение пред Твореца. Тя ни призовава обратно към законите на Твореца. Действителност, Божията последна вест към човечеството, тази вест, която изучаваме с вас, една вест толкова важна за нас днес, колкото е била веста на Ной в неговото време. Това е вест, жизнено необходима за всеки народ, език, люди. И Библията казва, «Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващите по земята, на всеки народ, люди, език и племе». И казваше с висок глас, «Бойте се от Бога и му отдайте слава». Когато се казва «Бойте се от Бога», не означава да се страхуваме от Него, а да уважаваме, да почитаме Бог. Бойте се от Бога или уважавайте, почитайте Го и му отдайте слава, защото дойде часът на Неговия съд. Така че това е един призив във време на часа на съда, във времето на последните дни, да отдадем слава на Бог. Как отдаваме слава на Бога? Библията казва в 1 Коринтяни 10:31. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко правете за Божия слава. Един начин да славим Бог е като го прославяме чрез своите тела. Ние отдаваме слава на Бог чрез това, което приемаме в тялото си. Защото ако Бог ни е създал, и това е така, ако Той ни е оформил, и това е така, и ние съзнателно разрушаваме тези тела, отдаваме ли слава на Бога, като разрушаваме най-великото му творение? Отдаваме ли слава на Бога, като унищожаваме това, което Той е направил? Ето някои художници, Микеланджело, Леонардо да Винчи, са нарисували красива картина, направили са чудесни скулптури. Ако вие опозорите тази картина, разрушите тази статуя, прославяте ли художника? Аз не прославям Бог, като разрушавам най-великия обект на творението му, човешкото тяло. Аз не прославям Бог, като слагам в тялото си неща, които го разрушават. В действителност Библията казва, не знаете ли, че вашите тела са храм на Светия Дух? Някой може да каже, тялото ми е мое, мога да го правя каквото си искам, мога да пуша, да пия, да приемам наркотици, мога да злоупотребявам с него и да ям каквато си храна искам. Моето тяло е мое. Но Библията казва, че аз съм Божие творение, Той ме е направил. Аз не съм се появил по собствено желание. Аз не съм тук на тази земя, защото искам да съм тук. Но Бог своето съзнание ме е предвидял. Библията казва в Иеремия 1 глава. Иеремия, преди да си родиш, аз те познах. Бог ме е познал преди да съм бил роден. Бог е имал план за живота ми преди да съм бил роден. И Той е пожелал да съществувам. Аз съм Негов по сътворение. Но след като човешката раса бе изгубена, аз съм Негов по изкупление. Бог не е изкупил тялото ми на Голгота, за да отида в небето разрушен. Той ме изкупи, защото иска един ден да живее с Него в царството му. Библията казва, не знаете ли, че вашето тяло е храм на Светия Дух? Това, което имаш, си получил от Бога и ти не разполагаш със себе си, защото си изкупен с цена. Тогава прослави Бога с тялото си и с духа си, които са Божии. Когато Христос умря на Голгота, когато висеше там с прободени ръце и кръвта се стичаше по китките му, когато висеше странен венец на главата си и кръвта се стичаше по лицето му, И тези кървави капки падаха по камъните в подножието на кръста. Всяка капка кръв беше за теб. Христос плати изкупителната цена за теб. И аз не мога да се отнасям към тялото, което Той е изкупил с такава висока цена, с лекомислие. Аз не мога да се отнасям безотговорно към тялото, за което Христос заплати. Аз не мога да слагам в тялото, което Той изкупи, неща, които го унищожават. Библията казва, нашите тела са храм на Светия Дух. Спомням си как веднъж разговарях с една дама, която имаше ужасен проблем с пушенето. Тя каза, пасторе, аз имам истински проблем с пушенето. Просто не мога да се откажа от него. Аз съм се пристрастила към цигарите. И аз си отговорих, мислили ли сте някога за това, че Бог ви е създал и че унищожавате тялото, което Той е създал? Мислили ли сте за това, че Христос ви е изкупил, че всяка капка кръв, която се стичаше по Него, беше за да откупи това тяло, в което вие слагате тютюн? Мислили ли сте някога, че тялото ви е храм на Светия Дух? Тя каза, пасторе, ще помисля за това. Светия Дух иска да живее с теб в твоето тяло. След два дни жената се върна при мен и ето какво ми каза. Пасторе, започнах да мисля. Ако моето тяло е храм на Светия Дух, и ако Светия Дух е в него, и ако аз вкарвам дим в този храм, може би Светия Дух се задушава от цигарения дим. И тя каза, пасторе, заради това аз трябва да се откажа от цигарите, защото аз искам в моя храм да живеят Светия Дух и Исус Христос. Знаете ли, че когато Мойсей получи 10-те заповеди от Бог, една от тези заповеди, гравирана на камените плочи от Божия пръст, беше «Не убивай». Изход 20.13. Някои хора смятат, че в тази заповед си забранява да вземеш оръжие и да простреляш съседа си, или да вземеш нож и да хвърлиш, да си нахвърлиш върху някой друг. Но когато Библията казва не убивай, това не означава само да не убиваш съседа си, но и самия себе си. Дали ще е бързият ефект от натискането на спусъка, или действието на цигарите, или други отровни за организма вещества, доктор Лайнес Полинг казва, че всяка цигара, която човек пуши, скъсява живота му с 30 минути. Дали ще бъде бърза или бавна смърт, това все пак е смърт. И всяко нещо, което съзнателно, умишлено правя, за да разруша това тяло, е убийство на самия мен и нарушаване на тази заповед. Защото ако се замислим върху заповедта не убивай, тя би могла да прозвучи така, щади живота си. Бог иска да живееш най-пълноценния, най-изобилния, най-щастливия, най-здравословния живот. Нашият Бог не е създал, за да бъдем щастливи, здрави и святи. И Бог иска ти да живееш най-пълноценно, затова ти казва, откажи се от тези навици, които разрушават тялото ти. Остави тези навици, които водят до преждевременни болести и преждевременна смърт. Тютюнопушенето е мода сред тинейджерите. Много възрастни, когато разбират истината, вече са пристрастени. Но ако анализираме фактите, установяваме, че тютюнопушенето е водеща причина за ранна смърт в САЩ. Десетки хиляди хора умират без да има причина защо. Ако отидете в един от институтите за ракови проучвания, там ще видите устройство, което извлича катрана от цигарения дим. Този катран се намазва върху гърба на опитни животни. Тези животни след нанасяне на катрана развиват рак и тумор, които не се различават от човешкия тумор. Ето защо върху всяка цигарена опаковка днес трябва да пише, че тютюнопушенето е вредно за вашето здраве. Също така знаете, че то е пряко свързано с сърдечно-съдовите заболявания, с удара, с различни форми на рак, злокачествен рак, рак на езика, гърлото и белите дробове. Пушенето е причина за белодробния емфизем. Знаете ли, че емфизем е заболяване, при което човек диша дълбоко, тежко, но белите дробове са загубили еластичността си и човек не може да си поеме въздух, защото се и се задушава. Може да бъдете на 38 години, на 42, и когато сте болен от емфизем, белите дробове вдишват, но нямат способността да издишват въздуха. И така човек е на 38 години, но не може да тича, да играе тенис с детето си, баскетбол с 15 годишния си син, той не може да тича с децата си, защото трябва да носи кислородна бутилка. 80% от всички случаи с емфизем се дължат на тютюнопушенето. Човекът вдишва, но не може да издиша. Бог иска хората да са здрави. Той не иска ти да се задушаваш, а да дишаш спокойно чрез въздух. Той иска да се радваш на живота до край. И той знае, че ако ти имаш емфизем или рак, ти няма да живееш пълноценно. Със сигурност тютюнопушенето е основна причина за ранна смърт. При това положение мъдрите хора казват: за Бога моето тяло е с цена купено от Христос. То е създадено от Бог. Аз ще оставя цигарите заради Божието име и ще дишам чист въздух, създаден от Него. Ще позволя на Светия Дух да живее в мен. Знаете ли, че цигареният дим засяга не само вашето здраве, но и на тези, които обичате? Има много доказателство, че ако вие пушите, дори да не се разболете от нищо, вашите деца стават много по-уязвими, защото приемат дима, който вие сте издишали. Какво ще кажете за това, господине? Какво ще кажете, госпожо? Да предположим, че ти пушиш и никога не се разболееш от рак, но представи мисля, че децата ти се разболеят заради цигарения дим, който ти издишваш. Представи си как ти ги подтикваш към пушене още като тинейджери. Ти носиш отговорността да бъдеш пример на непушач в твоя дом, на твоето семейство, да водиш този начин на живот, на който твоите деца да подражават. Как можеш да кажеш на твоите деца да не пушат марихуана, ако ти не можеш да контролираш желанието си да пушиш цигари? И двете вещества пристрастяват приятелю. Все повече доказателства сочат, че неродени бебета са засегнати от цигарения дим. В Чикаго Трибюн се казва, че жени, които пушат по време на бременността, увреждат своите деца и техните кръвоносни съдове. Да, приятелю, цигареният дим причинява сърдечни болести, рак, емфизем, задух, води до различни болести. Но някои казват: пасторе, преди аз не знаех за тези неща, аз не искам да засягам бебето си, аз не знаех, че има голяма опасност от преждевременни заболявания. И сега се чувствам пристрастен и не мога да се откажа от цигарите. Пушил съм в продължение на 15 години, 20, 25 години. Не мисля, че някога ще мога да ги откажа. Библията казва в Филипяни 4:13. Да прочетем заедно. За всичко имам сила чрез Онзи, който ме подкрепя. Аз мога да направя всичко с изключение да се откажа от цигарите чрез Исус, който ме подкрепя. Това ли пише? Нека да се върнем и прочетем отново Филипяни 4:13. Мога да направя всичко чрез Христос, който ме подкрепя. Забележете какво не е казано. Не е казано: мога да направя всичко чрез собствената си сила. Марк Твен ли каза, че не е трудно да се откажат от цигарите? Опитвал съм сам хиляди пъти. Не се казва: мога да направя всичко със собствени сили, а мога да направя всичко чрез Христа. Може би си слаб, приятелю, но той е силен. Ти може би си крехък, но той е всемогъщ. Няма нито един проблем, който Бог да не може да разреши. Аз мога да направя всичко. Проблемът може да е тютюн, алкохол, страст, наркотици. Проблемът може да е желание за критикуване, негативизъм, ярост, горчевина. Но чрез Христос вие и аз казваме: мога да направя всичко чрез Христа, който ме подкрепя. Независимо колко си слаб ти, той е силен. Независимо колко си крехък ти, той е всемогъщ. И ето въпроса: вярвате ли, че тези малки няколко милиметра цигари са по-силни от Христос? Вярвате ли, че силата на тютюна е по-голяма от силата на Бог? Вярвате ли, че силата на наркотиците е по-голяма от силата на Бог? Че силата на алкохола е по-голяма от тази на Бог? Ако ми кажете, че не можете да се откажете от цигарите, това, което всъщност казвате е: вярвам, че алкохолът, наркотиците и цигарите са по-силни от Бог. Бог, на когото служим, е по-силен от което и да е изкушение. Аз вярвам в това, а ти, приятелю? Но някой може да каже: какво учи Библията за алкохола? Знам, че Библията и някои хора казват: вземи малко вино против стомашни заболявания. Не е ли добре да пинеш малко в компания, без да загубиш разсъдъка си? Не е ли нормално да пиваш понякога? Нека видим точно какво казва Библията в Притчи 21. Виното е присмивател. Какво означава това? Това означава, че то те измамва. Виното е присмивател и спиртното питие е крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен. Виното е присмивател. Вие пивате една чашка и тя ви води към следващата, а тя към следващата. Откъде знаете къде да сложите края? Защото колкото повече пиете, толкова по-малко способен сте да спрете. Съгласен ли си, приятелю? Защото виното или алкохолът веднага влияят на главния мозък. Това, което не е грешно за някои светски, земни хора, е съвсем грешно за християните. Светският човек ще каже: изпих три чаши и те въобще не ми повлияха. Но какво знае християнинът? Къде говори Бог с теб? Говори ли Бог на големия пръст на крака ти или на глезена ти? Говори ли на крака ти? Така ли? Бог говори на ума ти. А какво знаем за алкохола? Къде влияе той първо? В мозъка. Защо пилотите не пият алкохол 24 часа преди да се качат в самолет? Защото те трябва да са способни да преценят добре нещата. Не спорете с мен, християни, че няколко чашки са нещо нормално. Това е изявление на светските хора, защото когато вие приемете алкохол, веднага след засягане на мозъка, той засяга вашия разум и способността ви да преценявате. И веднага след като засегне разума ви, Светия Дух не може да общува с вас. И точно тогава Сатана започва с изкушенията. Виждате ли защо Библията говори по този начин? По този въпрос така категорично. Алкохолът е измамлив. Той разрушава мозъчните клетки. Към него човек се пристрастява. Започва с малко и после продължава завинаги. Алкохолът драматично унищожава способността ни да се мотивираме разумно. Знаете ли, че веднъж с група студенти по медицина направили следния експеримент? Студентите се явили на изпит, който взели успешно. След това провели с тях още веднъж изпит, подобен на първия, но след като им дали по 3 чаши алкохол. И знаете ли какво се случило? Студентите мислили, че са се справили по-добре на втория изпит, а не на първия. А истината е, че нещата са показали по-добри знания на първия изпит. С други думи, алкохолът те кара да мислиш, че нещата са добри и така измамва съзнанието ти, тъй като в действителност нещата са по-лоши. Не е ли това, което Библията казва? Библията е ясна в притчи 23:31-33. Не гледай виното, че е червено, че се поглъща гладко. Какво значи, че е червено? Това показва, че е ферментирало. Не гледай на ферментиралото вино. Ако е неферментиралият гроздов сок, всичко е наред. Пий колкото искаш, то е полезно. Но ако е ферментирало, Библията казва, не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко. Това значи, че то блести, че то привлича. Защото после то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. С други думи, съдията в теб, твоята преценка ще бъде объркана. Двама от всички петима, които започват да пият алкохол, имат сериозни проблеми, които водят до съпружески конфликти, проблеми в работата. Алкохолът сигурно въвлича двама от всички петима в сериозни проблеми в брака, проблеми в работата. Но всяка изпита чашка въздейства върху мозъка. Знаете ли какво ми каза веднъж един човек? Но Марк, Исус направи вино на сватбата в Кана Галилейска. Аз му казах, приятелю, ако четете тези текстове внимателно, това, което Библията казва, е, че виното в началото е било различно от това, което Исус направи. Хората казаха, че виното на Исус беше доброто вино, а Исус създаде чист гроздов сок, който за разлика от блестящото вино на евреите не беше ферментирал. Знаете ли колко вино направи той? Библията казва 6 делви. Знаете ли колко побира една делва? Между 90 и 130 литра. Така че в действителност Исус направи средно около 540 или 680 литра. Аз си представям тези галилеяни, които са били 100 или 150, най-много 200 души. Стопаните вероятно не са можели да купят повече вино. Приятелю, представиш ли си това ферментирало вино и как тези хора там са изпили всичкото този ден? Те са изпили 680 литра. Виждам как тези хора с каруците се преобръщат по пътя. Някой мъж си тръгва към дома с чужда жена. И това трябва да е било най-ужасното пиянско увеселение в историята. Не ми казвайте, че моят Бог е направил подобно нещо, приятели. Това е нелогично, смешно е дори. Само погледнете цифрите. Исус създаде питие не за да унищожава хората. Исус създаде питие, за да може някой мъж да вземе чужда жена. Изобщо не. Исус направи най-здравословният блестящ свеж гроздов сок, който стимулира здравето и жизнеността. И аз хваля името му, че е направил това. Библията казва, не гледай виното, че е червено. И когато тя казва това, аз не гледам виното, аз обръщам погледа си от него. Аз се нуждая от всички тези мозъчни клетки. Не знам вие какво мислите. Може би на някой от вас не му трябват, но аз се нуждая от всяка една моя клетка, за да се боря и устоя на изкушенията. Това е, което Библията казва. На всички тези хора, които ми говорят за пиение в компания, аз казвам: вижте, господине, докато държите тези 6 бутилки в хладилника си, докато използвате това вино, вие не можете да кажете на децата си да не пият. Не можете, защото вие давате пример за пиене. Давате пример как се пие. Знаете ли значението на думата вино в Библията? Сега не изучаваме език, но малко разяснение за тази дума ще са полезни. Има различни думи за вино в Библията. Думата вино в Библията няма предвид ферментиралото вино. Тя може да се отнася за ферментирало и неферментирало вино. За да разберете, трябва да погледнете конкретния пасаж в контекста. Когато Бог осъжда виното, Той осъжда ферментиралите питиета, но Библията казва в Исаия: пийте вино от гроздовете на лозата и това е благословение за вас. Ето малко езиково пояснение. Библията използва думата вино по два съвършено различни начина. В два съвсем различни аспекта. Единият касае неферментиралото вино или чистия гроздов сок, а другия ферментиралото, това е алкохолът. Еврейската дума «яин» в Стария Завет или гръцката дума «динос» в Новия Завет могат да означават и пресният неферментирал гроздов сок и ферментиралият. Така че, когато Исус направи вино, това беше пресният гроздов сок. Библията казва: не гледай виното, че е червено, че минава гладко. Исус направи неферментирало вино. Когато Той казва: не гледай виното, става въпрос за ферментиралото вино. Така че, що се отнася до изяснение на въпроса с виното, в Библията Исус каза, че единствената безопасна пътека за нас е да пазим мозъка и ума си в хармония с Него, за да позволим Светия Дух да говори на съзнанието ни. Когато съм Христов, аз давам себе си на Христос изцяло, аз му давам всичките си физически навици, всички физически желания, моето тяло е Христово. Но някой казва: Марк, знаеш ли, че за да се откажеш наистина от алкохола, цигарите, от тези така натрапчиви желания е толкова трудно? Не знам дали някога ще успея. Приятелю, погледни към обещанието на Бог. Прочетете с мен, моля. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да остави да бъде изпитан, да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите. Изкушаван ли си от цигарите? Изкушава ли те алкохолът? Това са изкушения, които и други са преживяли. Бог казва: никакво изпитание няма да ви постигне, освен това, което може да носи човек. Но Бог е верен. Бог е освободил и други от алкохола преди да освободи теб. Бог е освободил други от цигарите преди да освободи теб. Бог е освободил и други от лоши погубващи навици преди да освободи теб. Защото колкото е голяма да е силата на изкушението, Христос е по-силен. Христос е толкова всемогъщ, че може да свали белезниците от ръцете и да ни освободи от затвора на алкохола, тютюна и наркотиците. Бог е всемогъщ освободител и заедно с изпитанието ще изпрати изходен път, така че да можем да го понесем. Какво да кажем, приятели? Аз вярвам, че Исус може и знам, че може. Аз съм виждал Бог да прави това за хиляди. Виждал съм алкохолици, които са падали пред алтара, за да бъдат освободени. Виждал съм как наркомани са се освобождавали, пушачи, които са се освобождавали. Виждал съм как хора идват и биват освободени от страстите. Искате ли вие тази вечер да видите Божията сила? В края на срещата ни ще ви поканя да дойдете отпред и силата на Бог ще слезе, за да ви освободи в името на Исус Христос. Ние живеем в последните дни, когато Бог иска да освободи хората от веригите, сключени около тях. Той може да направи това. Аз съм виждал как Той прави чудеса из целия свят, приятелю. Но вие казвате: какво учи Библията за диетата? Дава ли ни Библията някакви здравни принципи относно това, с което да се храним? Ако се върнем в дните на древен Египет, Бог обеща на израелтяните в Изход 15:26: ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните. Какъв бе египетския начин на живот? Какви навици определяха стила на живот? Какви болести върлуваха? Какво има предвид Бог, като казва: Израилю, няма да ти нанеса ни една болест? В Псалом 105:37 се казва: нямаше нито един между племената им, който да се спъва по пътя. Бог пазеше Израел, когато следваха здравните принципи. Какво да кажем за болестите и здравето в древния свят? Имаха ли египтяните болести подобни на нашите днес? Ако се върнем назад и разчетем един от иероглифите, откриваме, че техните болести са били много сходни с нашите. Египтяните, както нас, са приемали богата на мазнини и захар храна. Затлъстяването, сърдечните болести са били широко разпространени. Доказано е, че египтяните са боледували от рак. Сладките храни са водили до зъбни болести. Днес знаем от научните открития, че египтяните са умирали от тези болести, от които умират хората днес. Доктор Дейвид от Манчестърския университет е помогнала да се разкрие тайната на мумиите. Тя е направила аутопсия на много мумии. Нейният екип е установил следното. Направили са, например, аутопсия на Рамзес II, древен египетски фараон. Това е статуя на Рамзес, един от най-силните египетски водачи. Изследвани били артериите му и се установило, че те са до голяма степен покрити с плака. Поради богатата на мазнини храни, която е приемал, Рамзес II бил един доста пълен египтянин. Някой ще каже, защо няма нито една статуя на пълен египтянин? Бихте ли желали да сте скулптор и да изработите статуя на вашия пълен шеф? Египтяните са намерили начин да избягнат това неудобство, приятелю. Интересно е, че ако погледнем водачите, те винаги са представени красиви, с мускули, но никога пълни. Ако погледнем слугите, гравирани на камък, те са изобразени дебели. Знаете, че някои музиканти също са били дебели и са изобразявани като такива, но водачите никога. Рамзес II е бил с наднормено тегло, атеросклеротични плаки в кръвоносните си съдове поради богатата на мазнини храни и в резултат умрял от масивен сърдечен удар. Френският интернист, специалист по рентгенология, доктор Офей, правил рентгенови изследвания на множество мумии и открил, че някои имали рак, зъбни кариеси, сърдечни заболявания, ревматизъм, артрит. Действителност, египтяните умирали от същите болести, от които умират хората днес. Богатата на захар диета причинявала зъбния кариес по същия начин, както захарта действа върху зъбите днес. Същите болести, които ние познаваме, са причинявали смъртта на египтяните. Атеросклероза, сърдечни заболявания, затлъстяване, рак, кариес, стрес. Имало и венерически болести, сифилис, трипер, гонорея, поради разпуснатите сексуални връзки и потъпканите морални норми. Божието Слово наистина казва на човешката раса как да избегне болестите на египтяните. Да се върнем в Едемската градина. Божието Слово е твърде ясно относно райската диета. Когато Бог създал Адам и Ева, Той искал те да живеят не просто известно време, но цяла вечност. Бог им дал тела, които щели да живеят завинаги, но грехът се намесил. Тогава Бог им дал наставление за храната. Това е Божията диета за Адам и Ева в Едемската градина. Нека погледнем каква е тя. Битие 1.29. Давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плода на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Бог казва, давам ви плодове, ядки, зърнени храни, зеленчуци, едно изобилие от естествени земни продукти. Яжте тези плодове, яжте тези зеленчуци, ядки, зърнени храни и вие ще бъдете здрави. Представете си, че в Едемската градина Адам и Ева виждат една крава да минава покрай тях. И Ева казва, Адаме, хвани ми я. И Адам скача от едно дърво с каменен нож и отрязва няколко пържоли за вечеря. Убивал ли е Адам животни в Едемската градина? Такова нещо не е ставало преди грехопадането. Библията казва, заплатата на греха е смърт, но смърт не е имало. Така Бог дал на Адам и Ева естествена храна, доставяща хранителни вещества от плодове, ядки, зърнени храни и зеленчуци. Във времето на Адам и Ева много поколения съжителствали едновременно. Те спазвали Божите указания за храната. Вижте какво се казва в Битие 5.27 за Матусал. И всички дни на Матусал станаха 969. Адам живя повече от 900 години, както много от патриарсите. Ако погледнете времето преди потопа, Адам, Сит, Матусал, всички те са живели приблизително 900 години. Но ако погледнете след потопа, веднага годините намаляват от 900 на 600. По-късно годините става 400, 300. От Адам до Матусал са живели 7 поколения. Животът на хората бил около 960 години. С други думи, от Адам до Матусал са изминали само 7 поколения. Ако започнем от потопа и минем 7 поколения, стигаме до Нахор, който умрял само на 148 години. Очудваща разлика. Ако стигнем до дните на Давид, откриваме, че животът бил 70 години. Какво показва тази драматична разлика? Разбира се, че грехът е създал основната разлика, но по време на потопа Бог знаел, че растителността ще бъде унищожена. Така че по време на потопа Бог дал на човешката раса разрешение за употреба на месо за храна. Някой от вас смята ли, че яденето на месо е грях? Не, но разбираме ясно от Библията, че първоначалната диета е вегетарианската. За първи път се е дало разрешение за ядене на месо по време на потопа. Бог казал на Ной, това е важен стих, Битие 7.2. Вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женски, а от нечистите животни вземи по 2. Защо трябваше Ной да вземе по 7 от чистите и по 2 от нечистите? От чистите е взел 7, защото човек би могъл да ги еде и да прави жертвоприношение от тях. Бог знаел, че растителността ще бъде унищожена. Той позволил на човешката раса поради съществуващата ситуация след потопа да яде месото на някои чисти животни, но човек никога не трябва да яде от нечистите. Някои казват, чисти и нечисти животни, това е било само за евреите. Но почакай, приятелю, по времето на Ной нямаше никакви евреи, и въпреки това се разделят по същия начин на чисти и нечисти. Бог знаел какво прави. Нечистите животни се хранят с отпадъци. Те са нещо като Божия пречиствателна система. Харесвате ли лешоядите, които се хранят с мърша? Бог поставил някои организми в морето, като миди, рапани и други, които да пречистват водата от гни в нея материали. Нечистите животни са тези, които почистват отпадъците по земята. Те са пречиствателна система. И така, когато чистите животни влезли в ковчега по 7 двойки, те трябвало да се използват за жертвоприношения и за храна, а нечистите били по 1 двойка. Животните влезли в ковчега по двойки, за да не се загубят видовете. След потопа, когато растителният свят бил унищожен, Бог казал, можете да ядете чистите животни, но никога не яще нечистите. Те са моята пречиствателна система на земята. Бог дал основните принципи на здравето. Ние днес просто можем да съпоставим какво казва науката и онези принципи, които Бог е дал. Но съвременната наука потвърждава Библията. Всъщност, нека се спрем на някои от здравните принципи. Вие може би се чудите, какви са тези чисти и нечисти животни? Откъде да знаем, кои са чисти и кои не са чисти? Кои са тези здравни принципи, които ще ни помогнат във вените и артериите ни да тече чиста кръв, които ще ни дадат постоянно сила и здраве? Обърнете внимание на Левит 3.17. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не едете нито тластина, нито кръв. Защо Бог е казал да не се яде тластина? Защото тя съдържа много холестерол. Знаем ли нещо за храните, богати на холестерол? Да, знаем. Бог каза, не яще кръв. Защо? Много болести се пренасят чрез кръвта. Днес науката ни казва, че чрез храна бедна на холестерол може да се избегнат сърдечните заболявания. Също така кръвта е преносител на болести. Кръвта в плътта е животът, чрез нея се пренасят животинските болести върху нас. Така че Бог ти казва, намали мазнините в диетата си, намали пържолите в диетата си. Знаеш ли, че днес науката се съгласява с Библията? Бог през цялото време е казвал, че храната богата на холестерол води до чести сърдечни заболявания и смърт. И през цялото време Бог е имал специална диета за нас, от плодове, ядки, зърнени храни и зеленчуци. Това е Едемската диета. Сега, ако искате да се върнете обратно в Едемската градина, придържайте се към естествените продукти. Някои учени казват, че от 90 до 97% от сърдечните болести биха могли да се избегнат чрез вегетарианската диета. Ако желаете да консумирате месо, уверете се, че то не е нечисто. Някои от вас казват, Марк, откъде да знам кои храни са нечисти? Библията съвсем ясно ни казва кои храни са нечисти. Така казва Бог, тези са животните сред всичките животни на земята, които можете да ядете. Когато Бог ти казва, тези са, които можеш да ядеш, аз вярвам, че Той е достатъчно мъдър, за да знае кои можеш и кои не. Бог казва, тези са животните, които можете да ядете измежду всички животни на земята. Измежду животните, всяко, що има раздвоени копита и е с разцепени копита и преживя, него да ядете. С други думи, ако има раздвоени копита и преживя храната, какво значи това? Това означава, че животното поглъща храната, след като което е връща на порции в устата си и е сдъвква още веднъж. Животните, които преживят, имат сложна храносмилателна система и токсините се отстраняват много по-бързо, отколкото при тези, които не преживят. Ако животното не преживя, отровите и токсините се резорбират в по-голямо количество в плътта му. Бог казва, ако решите да ядете месо, ако не желаете да се върнете обратно към едемската диета, тогава използвайте хранителни продукти от чисти животни, например крава, която е чисто животно според Божията дефиниция, агне, което също е чисто. Кравата, телето и техните продукти, това са чисти меса, също и агнешкото. Как стои въпросът с нечистата храна? Тук Бог казва, не ящи от тези, които преживят, но нямат раздвоено копито, като камилата, заека, дивия заек, който преживе, но няма раздвоени копита и следователно са нечисти. Госпожи, моля ви, когато се приберете да изчистите хладилниците си и да извадите всичкото нечисто месо от тях. Стига вече изпеченото камилско, спърженото свинско. Господа, съжалявам, малко грубо звучи, но няма да има вече камилско и свинско ядене. Кои от вас повече няма да ядат камилско и свинско? Моля, вдигнете си ръката. Ще си откажете от камилското. Добре, продължаваме. Въпреки, че преживя, не ящи камилата, не ящи повече заешко също. Никога вече пържено заешко, нито див заек. Стига вече с заешкото за закуска. Откажете се. Лесно можете да се откажете от всичко, нали? А шунката, бекона, какво да кажем за тях? Във Вашингтон мисля, че не употребяват свинско. В Канада знам, че не ядат. Вярно ли е? Какво казва Бог? И свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя. От нейното месо да не ядете и до мършата да не се допирате. Ако Бог е казал, че е нечиста, наистина е нечиста, приятелю. Ако Бог ме е създал, Той знае кое е най-доброто за мен. Знаете ли, че свинското месо съдържа най-много холестерол и мазнини? Библията казва, че нищо добро Бог няма да задържи за тези, които ходят с незлобие. Псалом 84:11. Вие казвате, но свинското е толкова вкусно. Да, разбира се, вие знаете какво да ядете. Толкова вкусно, че наскоро имаше епидемия от трихиноза. Някои лекари смятат, че трихинозата не може да се диагностицира, защото някои симптоми са подобни на тези при ревматизъм и артрит. Какво знаете за трихинозната ларва? Някои хора твърдят, че всеки един от четири свински колбаса има трихинозни ларви. Има ги във всеки четири колбаса. Няма да ти се наложи да изядеш много, за да се заразиш. Вероятността е 1:4. Когато този паразит, трихинозата, попадне в стомаха ти във формата на яйца, при подходящи условия от тях се излюпват ларви. След това хиляди от тях попадат в мускулите и тъканите. Знаете ли какво ми каза един човек? Аз готвам месото, което консумирам, така че ларвите умират. Аз му отговорих, не е много успокояващо да изядеш 1,5 милиона мъртви ларви вместо живи. Е, приятели, не трябва ли да се доверим на това, което казва Божието Слово? Бог ме е създал за по-добра съдба, отколкото да страдам от сърдечни болести и рак. Исус ме е създал, за да живея прекрасен живот. Понеже Исус Христос ме е изкупил на кръста, аз съм Негов. Има хора, които казват, Христос умря на кръста. Можете да ядете всичко, което поискате сега. А знаете ли какво казвам аз? Христос не умря, за да очисти свинете, а грешниците. Ако свинята е била създадена с цел да бъде своеобразен чистач, след като Христос умря на кръста, Той не промени това. Той не промени свинете, нито човешкия стомах. Факт е, че Божиите закони има смисъл. Не е ли така? Когато Бог казва какво да правим, Той винаги влага смисъл. Какво е положението с животните в океана? Библията казва, от тези, които са във водите, да ядете следните. Всички във водите, всички в моретата и реките, които имат перки или успи, тях да ядете. Тези, които нямат перки или успи, не трябва да ядете. Така че какво е правилото? Ето какво е то. От всички живеещи във водата, които нямат перки или успи, не трябва да се ядат. Науката доказа истинността на това твърдение. След Втората световна война, правителството на САЩ нае доктор Брус Холстед. То било обезпокоено, защото много американски летци, участващи в сраженията, били свалени на земята. Оказало се, че те консумират токсични риби и всякакви храни, които морето предлага. Много от летците се натравили и умирали. Било казано на доктор Холстед, «Вие сте морски биолог, ще ви дадем една година, ще ви дадем кораб, установете какво може и какво не може да се яде от морето. Съставете едно ръководство, в което да е отбелязано кои риби са вредни и кои не». Доктор Холстед работил една година. Той разработил проект и правителството го отпечатало. Това били инструкции за летците, кои риби да ядат и кои миди и така нататък. Доктор Холстед допълнил, в случай, че книгата се изгуби, използвайте правилото. Ако летецът хване риба с перки и люспи, може да я яде, но ако няма люспи и перки, не бива да се яде. Иска ми се правителството да беше попитало мен или да беше ме гледало по телевизията, за да ми даде възнаграждението. Щях да им кажа, че Библията предупреждава да не се ядат риби без перки или успи. Божието Слово дава точен отговор на научните въпроси. Божието Слово се изявява в живота ни. Когато бях момче, бях заведен на източния бряг на Америка, вятърът галеше косите ми, краката ми потъваха в пясъка, аз не знаех тогава тези здравни принципи и често ходех за раци. Имах един приятел сам, който притежаваше необходимите за риболов пособия. Ние късахме главата на някоя риба, воняща, гниеща, вземахме част от нея и я закачвахме като стръв на една връв, пущахме връвта във водата и вадихме раци и омари. Знаете какво е омар, нали? Постъпвате ли по този начин? Първо го варите, първо го умъртвявате, оставяте го за известно време и след това го готвите, така ли? Трябва да го сварите жив, защото е толкова токсичен, че ако не направите това, ще се отровите. Омарите се намират в морето, защото изпълняват целта, с която Бог ги е създал. Те се движат в океана, поглъщат всички гниещи отпадъци, смилат ги и ги превръщат в смелени боклуци. Ако ти приемеш такива отпадъци, ти се превръщаш в отпадък, приятелю. Знаете ли за мидите по източния бряг? Много от вас не се нуждаят от обяснения. Те са като обикновените, но с по-твърда черупка. Когато бях дете, ходих с дядо си за такива миди. Влиза се в тинеста вода. Аз трябваше да се науча как става това, но никога не успях. За да хванеш такива миди, трябва да влезеш в тинята до колене. Нагазваш и трябва да развиеш способността да усещаш мидите с големите пръсти на краката и петите си. И така влизаш в тинята около те вони, ужасно мирише и когато усетиш мида, трябва да се наведеш и да я хванеш. А тя цялата е в мръсотии. После ги печеш. Аз обичах толкова много тези миди, че вървях в тинята и когато почувствах мида, вземах я и я подавах на дядо си. Той я отваряше с нож, слагаше и сол, връщаше ми я и аз я изяждах. Често след ядене на миди коремът ме болеше. Когато научих за Исус и за това, че моето тяло е негов храм, аз реших да се откажа от мидите. А вие готови ли сте да се откажете от нечистите морски храни заради Исус? Ще се откажеш ли от шунката заради Исус? Ще се откажеш ли от цигарите заради Исус? От алкохола, от наркотиците? Някои казват, не беше ли всичко това до кръста? Приятелю, ако нещо ти причинява болест при кръста, то ще ти въздейства по същия начин и след кръста. Ако нещо е било нечисто преди кръста, ако е разрушавало здравето, то ще го разрушава и след кръста. Един човек веднъж ми каза, но Марк, в Новия Завет апостол Петър е имал видение, в което е видял върху голяма плащеница всички тези нечисти храни и Бог му казал, Петре, иди вземи и яж. Чели ли сте за това в книгата Деяния на апостолите? Знаете ли какво е имало в плащеницата? Алигатори, крокодили, плъхове, змии, гущери. Апостол Петър вижда плъхове, змии, гущери, крокодили, прасета и Бог му казва, Петре, яж! Какво е имал предвид Бог? Мислите ли, че Бог е казал, Петре, сега пирувай с плъхове, крокодили и змии? А Петър казал, не мога да ги ям. И Бог ги вдигнал. Библията ни казва, че апостол Петър се чудил какво Бог има предвид. Много хора мислят, че знаят значението на това видение. Но по-добре е да прочетем обяснението. Петър чува, че на вратата някой чука. Той разбира Божия призив. Петре, иди при езичниците. Корнилий е мъж от друг народ, но иди при него. Петър казва, не мога да направя това, но Бог отговаря, не ти ли дадох видение? Не наричай никой човек нечист, иди там. И Петър отива. Той отива при този човек от друг народ, защото Бог го изпраща там да свидетелства за Евангелието на Христос. А иерусалимските свещеници били много консервативни. Те били евреи и не искали да имат никаква връзка с езичниците. И така Петър бил повикан обратно в Иерусалим и когато го попитали защо е ходил там, той казал, защото Бог ми даде видение и Бог ми каза, не наричай никой човек нечист. Бог не е искал апостол Петър да яде плъхове, змии и крокодили. Апостол Петър обясни значението на видението, а то означава, че Петър, който наричал езичниците плъхове, крокодили и змии и стоял на страна от тях, от него Бог поискал да им свидетелства. Затова Петър казва, че Бог е направил от една кръв всички нации. Това е видение за расовото единство, за това, че не трябва да има бариери между различните народи, че не трябва да се отнасяме към другите като към плъхове, змии и крокодили. Не е ли Божието Слово ясно? Наистина е. Ние сами си причиняваме болести и смърт. Но някои от вас казват, пасторе, как да спечеля победа над тези нежелани от мен навици? Пасторе, мечтая за свинско, за тези наркотици. Пасторе, купня за цигари, за алкохол. Пасторе, тялото ми иска всичко това. Как мога да победя? Исус ти казва, приятелю, ти можеш да победиш. Четете с мен Йоан 1.12, а на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, на всички, които го приеха, даде сила. Ти получаваш сила за победа над цигарите, алкохола, страстите, нечистите мисли, сила над тези навици в живота като ревност, горчевина, гняв, сила да овладееш апетита. Откъде идва силата? От това, че го приемаш. Кога получаваш тази сила? Когато отвориш сърцето си, предадеш живота си на Исус. Веднъж, когато бях у Керол, стоях в нейната всекидневна и тя ми каза, Марк, аз съм под контрола на цигарите. Някои са под контрола на алкохола, други на страстите, на безбожни телевизионни програми, някои се контролират от гняв, горчевина, някои от други неща. Какво те контролира тази вечер, приятелю? Има ли нещо, което те владее, освен Христос? Керол беше под контрола на цигарите. Ти може да твърдиш, че алкохолът не те владее, но ако не можеш да се откажеш от него, той те владее. Може да кажеш, че не си под контрола на цигарите, но ако не можеш да се откажеш от тях, те те контролират вместо Бог. Не си играй с Бог, приятелю. Ако ти не можеш да изоставиш всичко това заради Исус, то те контролира. Откажи се заради Исус. Карел и аз стояхме там и тя каза, Марк, само да можех да ги откажа. Аз и прочетох следното обещание. Каквото и да поискате, вярвайте и ще ви бъде. Ако кажеш на тази планина премести се, тя ще се премести. Тази планина на пристрастието ще се премести. Този порочен навик, който е като планина в твоя живот, ще се премести. И после и прочетох. Това е уверението, което имаме в него, че ако поискаме нещо според волята му, той ни слуша. Ако поискаме нещо според волята му, той ни чува. Аз казах, Карел, Бог иска да оставиш цигарите. Тя отговори, да, пасторе. Аз си казах, искаш ли да коленичиш сега? И същата вечер тя коленичи и остави цигарите. Това беше нощта на нейната победа. Това беше нощта, когато тя взе решение. Тази вечер е вечерта, когато ти, приятелю, трябва да вземеш решение. Искам да те помоля, да се помоля за теб сега, за някой твой навик или отношение в живота ти. Може би алкохол, тютюн, наркотици, страст, които ти пречат да познаеш Исус и Неговата сила. Бихте ли се изправили, докато аз се моля за вас сега? Приятелю, преди да се помоля за теб, Мерилин ще изпее «Освободен от робството». В Твоята светлина, Исусе, аз идвам, Исусе. Това е особен момент от нашата среща в Северна Америка. Докато Мерилин пее, помислете за някои навици в живота си. Тютюн, алкохол, наркотици, неправилно отношение, клюкарство или нещо друго, за което той може да ти даде сила. Където и да си ти, изправи се и ела отпред, тук в тази зала, коленичи и се помоли. Положи товара си, своите порочни навици пред нозете на Исус. Където и да си, ела, има нещо, което Бог иска да положиш пред Него. Ела и коленичи тук, приятелю, където и да си, ела. Независимо дали е алкохол, цигари, неправилно поведение, ако има нещо, което пречи на връзката ти с Бог, ела сега и се откажи от Него. Ела и коленичи, ела и предай товара си, положи го пред Исус. Помири се с Исус. Много приятели идват. Ако не можете да дойдете до тук, просто коленичете там, където сте. Оставете лошите навици пред Бог тази вечер. Елате сега тук и коленичете пред Бог. Оставете това бреме, тези трудности, навиците си тук. Много от вас не могат да се освободят, знам. Нека запеем заедно припева. Ще се помолим. Където и да си ти, положи товара си пред Исус, положи навиците си, притеснението си. Силата на Христос идва в живота ти точно сега. Ти не можеш да се освободиш сам, но Исус може. Отче Небесни, благодарим Ти, че можем да положим товара си, навиците си, греховете си пред Теб. Ние идваме да Ти дадем телата си. Вземи ги, изчисти ги, Боже. Приятели, ако не си тук в залата или в своята църква, ако ти си искал да дойдеш отпред, но не си могъл, дигни си ръката си и кажи, моето тяло принадлежи на Исус. Точно сега аз посвещавам тялото си на Христос. Дигни си ръката точно сега. Отче, ние предаваме изцяло телата си на Теб. Отче, ние ги полагаме пред Твоя алтар. Благодарим Ти, че сме в сигурни ръце, в ръцете на Исус. В името на Христа. Амин.